2 vítězství v undergroundu a dalších 6 MMA zápasů v oktagonu. Zdeněk Polívka ušel už dlouhou cestu a neustále vidíme jeho progres. Jak toho vlastně dosáhl, to zjistíme v jeho životě bez rukavic.
Nenápadný, ale neuvěřitelně nebezpečný, i tak by se dal popsat můj další host pořadu Bez rukavic, kterým je dneska tady v krásném prostoru Vnitrobloku, Zdeněk Polívka. Ahoj.
Ahoj, zdravím všechny.
Zdeňku, jak se máš?
Už je to v pohodě, už je to dobrý.
Už je to
takže,
v pohodě.
Takže teď super.
Na podzim jsi měl za sebou vlastně dva zápasy, těžký zápasy, s těžkýma soupeřema, oba si porazil. Jak ti to pomohlo na sebevědomí, zrovna ten fakt, že to byly skutečně jako zkušení borci oba dva?
Tak na sebevědomí, asi mě to vystřelilo trošku tím sebevědomím nahoru, což je občas i na škodu, ale bych řekl, takže, ale super.
No a spolu s tím se právě mluvilo směrem k zápasu s Alexem Lahore teďko v O2 Areně pár týdnů zpátky o tom, že si možná dva, možná tři zápasy od nějaký titulový šance ve střední váze, tak bylo to i s tím sebevědomím spolu ten tlak s tím spojený, který to ovlivnil ten zápas?
Určitě, tlak tam byl, ale právě protože těch zápasů do té titulový šance mi chybilo opravdu málo. Mm-hmm. Možná tenhle ten zápas mohl mě k té šance posunout, jakože už příští zápas bych šel, ale to samozřejmě se neví nikdy jistě. A určitě ten tlak na mě dolehl, hodně lidí mě favorizovalo potom po těch dvou výkonech, co jsem předvedl, takže já jsem byl v takové pozici, kdy jsem si říkal, že prostě musím. A to není nikdy jako dobře, protože zápasník by měl mít úplně tu hlavu čistou a jít tam prostě dělat svoji práci. Já jsem si to moc bral, jakože moc jakože musím.
No a co se dělo v tom zápase, že to nevyšlo? No, proč vlastně ty si potom popisoval to, že to nebyl tvůj den vůbec?
Vůbec.
Jak se to stalo?
Já ani moc jako úplně nikdy nevím, co k tomu říct, protože dost lidí se mě ptá. A Lahore, to musím říct, že byl hodně dobře připravený. Jak silově, tak psychicky, prostě a hlavně pokorně. On přišel, takovýho jsem ho takovýho vlastně nikdo podle mě ho nezná. Že fakt přišel, udělal svoji práci s respektem, neměl žádný jakože keci nebo takhle kolem, takže to mě taky dost překvapilo, byl fakt jako dobře připravený a vyrovnaný, takže to je určitě jedna věc. A já vlastně od začátku jsem se cítil nějak jakože fakt, jak když se chceš rozjet s ruční brzdou, prostě vůbec jsem se do toho zápasu nedostal, potom jsem tam schytal nějaký rány a úplně jsem se vyhodil z koncentrace, takže vůbec to nebyl můj den.
A jak jsi vnímal ty lidi? Protože přece jenom teď jste byli zvyklí zápasit v Brně, nebo teda jsi byl v Pardubicích a předtím i v O2 Univerzu, a tohle přece jenom byla jako asi největší návštěva, kterou jsi v MMA zažil?
Jo, vlastně jo, určitě dá se říct, že to byla vlastně největší, ale co se týče toho nástupu, tak to bylo jako všechno skvělý. To jsem si fakt užíval, takže nemyslím si, že ty lidi tak mě jako pohltili, ale ta důležitost toho zápasu.
Tíha okamžiku.
Tak, přesně.
Co se dělo potom v tobě, jak ten zápas skončil, zašel si zpátky do šatny?
No, nějak jsem se z toho nemohl jsem tomu jakoby věřit, co se všechno stalo. Hrozně jsem se styděl za ten výkon, takže vůbec ta ulička, kdy musíš před těma lidma jít do té šatny, to je vždycky nejhorší prostě zažít. Takže Bylo to pro mě hrozný, jako fakt velký zklamání, hlavně jako, že sebe jsem dost zklamal, čekal jsem, že předvedu prostě jakože víc. Asi nevím, co k tomu asi víc říct.
No a co ty další dny vlastně po tom zápase, co se dělalo?
To bylo ještě horší.
Ještě horší, jakože ten pocit tebe jako dozrával.
Jo, ještě. Jo, a teď už to je dobrý, ale ty dny potom, tak když to začne člověku docházet a co bylo špatně, mu všechno dojde. Ale zase ono, Asi se to prostě mělo stát, aby mě to posunulo o další level výš. Vím, že tohle to se mi už nikdy nestane, už se jako nenechám nikdy takhle svázat tím tlakem. Zatím jsem byl vždycky ten podceňovaný, neměl jsem co ztratit. A šel jsem vlastně do toho zápasu fakt úplně klidnej a tentokrát na mě trošku ležela ta tíha. Strašně moc lidí mi psalo, strašně moc lidí mi fandili, drželi palce, takže... I ta šance, to, že se můžu přiblížit k tomu titulovému zápasu, všechno jakože jedno s druhým. No. To
bylo. A co tě nastartovalo teda po těch nepříjemných dnech, kdy se s tím trošku utápil těm pocitem?
No určitě pocit, že... Nebo pocit. Takový to, že prostě se chci co nejdřív vrátit. Už jsem zase v tréninku. Chci se prostě co nejdřív vrátit a zase začít prostě jinak trošku. Poučit se z toho všeho, co se stalo. Vzít si z toho fakt jenom to nejlepší a zase přijít s novou verzí Game Overa, prostě mnohem lepší. A
spousta bojovníků po nějaký důležitý prohře vlastně přemýšlí o jakýkoliv změně, ať už to je tréninkový plán, změna tréninkového prostředí, nějakého nového parťáka, trenéra a tak dál, tak přemýšlel si o nějaký změně ty, nebo nastala nějaká změna u tebe teďko?
Určitě. Začnu od těch kempů, tak to Polsko tak zůstane. Vždycky jezdím do, vlastně na soustředění do Ankos, Poznaň. Takže tam se určitě ještě ukážu, ale přibude k tomu ještě další kemp. Zatím asi nebudu úplně specifikovat, o co půjde, ale má to být kemp v Německu. Ale ještě to není všechno jako úplně dohodnutý, takže tak. Jinak tréninkový plán určitě, hlavně dieta. Jakože už vždycky, když mě začne příprava, tak začnu držet dietu pár týdnů před tím zápasem. Ale ten prostě... Musím začít už mnohem dřív. To vím určitě. Už třeba teď.
No a co práce s tím tlakem? Nějaký mentální kouš nebo něco takového?
Takhle, jakože já vůbec nesnižuju ty mentální kouče a všechny mentory, ale já myslím, že moc dobře vím, kde nastala ta chyba. Takže určitě vím, kde nastala chyba a tohle to se pokusím úplně odstranit, více zase užívat tu cestu, protože jsem hrozně moc myslel na ten cíl, hrozně moc jsem chtěl a to je prostě špatně, to potom člověk nemá tu čistou hlavu, takže já začnu více užívat i tu cestu, užívat si ty tréninky a ono to potom všechno potom přijde.
OK, co se teda bude dít dál v tvý kariéře teď?
Tak, jak už jsem říkal, tak chci se vrátit zpátky co nejdřív. Asi. Tak bych chtěl už v červnu mít zase zápas. A chci si zase udělat takovou krasu jízdu, že bych si jich dal třeba víc za sebou.
Víc za sebou.
Ono mi to sedí, protože se Spicem tak to proběhlo rychle. A potom jsem 2 nebo 3 týdny to bylo. Tak jsem měl zase zápas s Bryčkem a sedlo mi to, takže bych to chtěl zkusit znovu.
Takže čekáme na bytou druhou půlku roku.
Jo, určitě.
Jo, ok, tak těšíme se na to.
Díky.
Tvoje pozice v té střední váze se teď teda trošku změnila oproti tomu, co bylo před zápasem s Lohorem. Nicméně ta trojice, která sedí na topu, ta je furt stejná. Patrik Kincel, Pirát Krištofič, Carlos Vémola.
Kdo já jsem vlastně čtvrtý, myslím, teďkon.
Uvidíme, tam se ještě možná ty žebříčky budou nějakým způsobem měnit. Každopádně z těch tří, kdo ti je nejsympatičtější?
Z těch tří určitě Pirát je mi nejsympatičtější. Byť jako člověk, tak i když samozřejmě hodně lidí má k němu výhrady, co se týče, ale mně přijde fakt sympatický, takhle to zaokrouhlím.
No a čím ti tím pádem vadí Carlos a Patrik?
Tak... Ne, že by mi nějak vadili, ale prostě každý jiný. Patrik působí trošku hodně sebevědomně. Má takový ty rýpavý keci. Hodně lidí, nebo má takový svůj specifický humor. Hodně lidí ten humor úplně nechápe, já jsem mezi nima. Takže ne, že by mi byl nesympatický, ale úplně bych s ním asi nezašel na pivo nebo takhle. No. A Vémola, tak to je vlastně... nemyslím si, že by to byl špatný chlap vůbec, naopak, myslím si, že jako chlap je hodně dobrý, ale potom jsou tam samozřejmě věci, které mi vadí, jakože, nebo mě, vlastně tak nějak všem, taková ta velkohubost a ty média, teď jak rozjel všude možně, tak Nevím, no.
Říkáš velkou hubost, to je něco, co ty úplně nemáš rozvinutýho, ten trash talk, nebaví tě to, nebo čím?
Ne, já jsem to právě trošku si k tomu čuchnul právě teď s Lohorem, jak jsem odpovídal na něco a vůbec mi to nesedlo, musím říct, že myslím si, že už to dělat vůbec nebudu, jako se nějak vyjadřovat a tohle. Ono je něco jiného, kdyby fakt po mně, nebo kdyby do mě jako fakt ten soupeř, nebo kdokoliv jako zajížděl, nebo strčil, tak to je jasný, to si nenecháte jako líbit. Ale jako, že bych se hádal tohle, já na to úplně moc jako nejsem. No,
no právě, spousta lidí vždycky ve článcích, v médiích najdou u tebe někde, jako, že máš velké, dobré srdce a je to ten základ z té vaší vlastně velké rodiny, ve které jsi vyrůstal, to, že, jsi, že máš ty dobrý zásady, dejme tomu?
Asi určitě. Určitě, tak od vlastně od malička tak nás rodiče vedli k nějaký víře, k nějaký pokoře a k nás bylo hodně. Vyrůstal jsem s mnoha sestrama, takže...
Kolik ono... vás je, to mi řekni. No,
jsem čekal tuto otázku samozřejmě. Tak mám 7 sester, 7 vlastních sester a jednoho bratra. A pak mám ještě dvě nevlastní sestry a dva nevlastní bráky. To jsou vlastně...
Pamatuješ si všechny jako jména?
Jo, pamatuju. Já si to tady vystřelím.
Ne, a ty jsi ten z těch nejmladších, je to tak?
Jo, jo, jo. Pode mnou jsou vlastně už jenom dvojčata, to jsou bratr se stranou.
Takže jste měli doma velký jídelní stůl asi, ne?
Jo, kolikrát, no ono ani nemusí být velký, ono byl stůl a jedlo se na party.
Na etapy.
Na etapy.
Už měli jste rozvrh prostě. A ty...
Ne, tak většinou se najedli první děti a potom, jo, potom rodiče. Jo, jo.
No tak
ty starší,
jak, jak vlastně vzpomínáš na dětství v takhle velký rodině, to se dneska
strašně,
vlastně vůbec nevidí.
Strašně krásně, jakože fakt úžasný. Nikdy bych to neměnil. Samozřejmě, když jsem byl kluk, tak člověk pociťoval takový to, že je něco jinak. Že prostě máma si nemohla dovolit nám dát úplně jako všechno, nebo to, co jsme chtěli. Já jsem vlastně nikdy neměl to, co jsem chtěl. Ale myslím si, že i to, tyhle ty věci tak mě dost vytvrdily, že vždycky jsem si, co jsem chtěl, tak jsem si to musel prostě obstarat sám, nebo vzít sám.
Jaký další vlastnosti takhle velká rodina a to tvoje dětství to by nějak formovalo?
No, tak právě ta i soutěživost, protože přece jenom hodně dětí, že jo, chtějí se všichni zavděčit matce, to je přirozený. Potom i nějaká ta rvavost, protože co si budem, že jo? Tam to už vlastně velká rodina, tak už funguje trošičku jinak, než když je 3-4členná rodina. Tam už to fakt funguje jako smečka. Aha. Takže fakt, jako nedělám se srandu. No. Tam už to v těch chvílích funguje takhle, no. Je ta láska hodně rozmělněná, není to takový, že... Takhle, no.
Jaký máte vztah dneska se ségrama?
Právě nejlepší. My jsme se jako, když jsme byli malí, tak jsme se hrozně řezali.
I se ségrama se zřezali.
No, tak ono, když je ti, já nevím, 8 a máš 11 letou nebo starší sestry, tak oni ti jako jsou silný.
A takže... o kolik starší je vlastně nejstarší tvůj sourozenec?
Tak moje nejstarší sestra je starší o 11 let.
A vídáte se tak nějak všichni pravidelně, nebo je to samozřejmě asi každý má už svůj život, že jo? Tak...
Každý má svůj život, ale jsme tak nějak všude rozprostřený. Mám rodinu v Nymburce, někteří jsou v Třebestovicích, Praha, potom ještě...
Každý týden někdo z vás slaví narozeniny asi,
tak,
že jo?
Tak, ano, se... ano, jako rodiny v sešlosti, tak jsou hojné, to musím říct.
Jasně.
Hlavně takhle před svátkama nebo tohle, jo. Ale to je zase něco, co se mi fakt líbí na tom, že se rodina jako sejde. A myslím si, že máme hodně dobrý vztahy tím, čím jsme si jako prošli a všim, co bylo, tak si myslím, že teď máme ty nejlepší vztahy. No.
OK, to je teda rodinná situace okolo sourozenců. Vy jste se vlastně přestěhovali, když jsi chodil do 4. a 5. třídy, jsi říkal.
Jo.
A jaký to bylo? Jak tě přijali v nové škole? A jak jsi vlastně vnímal ty ten přesun z toho nějakého prostředí domova někam jinam?
Tak to stěhování pro mě nebylo úplně příjemné, protože přece jenom bylo to moje rodná ves, takže úplně se mi nechtělo. Ale přestěhovali jsme se do Jičína a tam mě úplně nepřijali mě tam úplně v nejlepším, nebo nás, tak nějak celkově, ty spolužáci, učitelé. A došlo tam i k nějaký formě jakože šikany, takže nebylo to úplně ty nejlepší okamžiky.
No a jak se s tím prál takhle v 5. třídě, že jo, tak...
Tak já byl kluk bez sebevědomí, vlastně bez toho sebevědomí, prostě to dělá nejvíc a dost jsem si toho nechával líbit. Takže to bylo prostě špatně, no. A moc zastání jsme jako úplně nedostali, no. Takže to nebylo.
A do toho nějak v té době se ještě stala smutná situace u vás v rodině?
To bylo ještě chvilku později, když mi bylo 16, tak měl jsem dlouhodobě nemocného otce, takže to vlastně jsem o něj přišel, no.
Takže... Jak jsi to nesl tehdy jako mladý kluk, dá se říct?
Tak tehdy jak úplně mi to nedocházelo, ale čím jsem starší, tak tím mi samozřejmě chyběl víc. Takže takhle, no.
Jak se třeba změnila potom tvoje role v rámci fungování té rodiny, když jsi měl spoustu sester, mámu, že jo?
Takhle, ono to je trošku složitější situace, protože mamka vlastně už měla vlastně přítele, protože můj otec tak byl dlouho ležák, měl vlastně nemoc, jakože Alzheimer, takže já ho vlastně normálního se dá říct ani nezažil. A už v tu dobu tak si mamka našla přítele, dnešního manžela, jsou spolu stále, a ten se vlastně už staral i o mýho otce, což je jakože úctyhodný, no. Takže za to si ho vážím, no. Takže to bylo takový, no.
OK. Takže tohle všechno formovalo vlastně Zdeňka jako bojovníka. A pojďme k tomu MMA vlastně, jak ses k tomu dostal? To bylo v Nymburku?
To už bylo právě, co jsme se přestěhovali z toho Jičína zase dál, protože tam se nám nedařilo nikomu. Tam to bylo takový divný. pardon všem Jičíňákům, samozřejmě to město je jako krásný, ale no, jdeme dál. Tak jsme se přestěhovali do toho Nymburka a tam jsem vlastně můj soused odnaproti, tak byl trenér boxu. Mě bylo 13 let, tak jsem tam na něj zaklepal, jestli nemůžu zkusit jako boxovat, a on řekl, že jo. Vůbec jsem neočekával, že v tom budu mít nějaký talent. Prostě můj sen byl od malička dělat nějaký bojový sport, ale vzhledem k tomu, jaká byla situace naše, tak úplně si nemohla mamka dovolit mě vozit, platit mi něco a takže tak. A když jsem dostal tuhle tu možnost, tak jsem se jí chopil. A když mi řekli, že mám nějaký talent, tak já jsem se na ně jako koukal, cože, jako fakt, já mám v něčem talent, protože mě do té doby vůbec nic nešlo ve škole, fotbal, neuměl jsem kopat na bránu, i když jsem běhal rychle, dobře, tak prostě nešlo mi moc zkrátka věcí, a v tomhle tom jsem se jako fakt našel, a od té doby, co mi to řekli, tak jsem se prostě toho chopil naplno a už jsem to nikdy nepustil, tu myšlenku, že chci být nejlepší.
Se na to říkala máma ségry, že...
Tak ty byli,
být teď.
Tak ono spoustu, tak samozřejmě bojejí se o mě, to jo, ale tak to je normální. A protože mě mají rádi, ale jinak jsou hrozně hrdí, jsou to moje vlastně největší fanoušci. A určitě mě taky ženou dopředu, pořád.
Viděli jsme v sérii Na dohled právě před O2 arénou, že se zvrátil na to místo do Nymburku, na to hřiště, kde na to máš spoustu vzpomínek, tam jste ladili kondičku.
Jo, tam jsem, to bylo to právě místo, kde jsem začínal. Tam jsme dělali venkovní trénink, když bylo hezky, tak jsme většinou byli tam, tahání pneumatik, nějaký lapy, i klidně jakože boxerský tréninky a tohleto, prostě bylo to fajn.
Takže no, máš s pneumatikama, obrácení bahně a všechny věci.
A pamatuju si dokonce, že za náma ještě jezdil André Reinders na tréninky, to nás vlastně, už vlastně, my jsme měli sklepní podmínky, to už je jako dávno, a už tehdy tak za námo jezdil nám vlastně dělat tréninky, a i na to hřiště právě jste mohli vidět v tom Na dohled. A i třeba Luboš Vrňata, tak ten nás tam vyučoval thajský box, takže i tyhle ty fajn vzpomínky máme.
Takhle, až Zdeňku se příště budeš na hřišti ladit formu, tak tohle, co je na stole, ten multitrainer od našeho partnera InSportLine, který si může dneska odníst, to dárek.
Děkuji.
A může si to pověsit na bránku a...
Super.
Potrénovat i s tím vedle pneumatik.
Tak paráda, skvělý, děkuju moc.
No a po Nymburku si šel vlastně trénovat už tam, kde jsi teďka, do Říčan. Proč zrovna tam? Proč jsi zbral tenhle klub?
Tak to bylo tak, že jsem vlastně skončil v tom MMA Nymburk, tak jsem skončil. A skončil jsem to asi ani ne kvůli zdravotnímu problému, tak jsem měl 3/4 roku pauzu a proto jsem tam i, to byl jeden z důvodů, proč jsem tam skončil. A já jsem vůbec nevěděl, že se ještě k MMA budu moc vrátit. Takže potom, když vlastně už se všechno vrátilo do normálu, tak jsem přemýšlel, hrozně jsem toužil se prostě vrátit k tomu MMA, hrozně moc mi to chybilo celou dobu. Takže jsem přemýšlel, do jakého gymu zavítat a tak. Já nemám úplně rád ty velký gymy. Já mám rád takový ty komornější, takový, kde není moc kohoutů na malém dvorku. Takový pohodový zkrátka. A to mě, v tu dobu mě oslovil můj kamarád, který se mnou v tom Nymburce začínal. On potom odešel mnohem dřív, založil si vlastní gym Cage Warriors, Říčany. A já jsem se asi po roce toho fungování gymu, kdy se to tak nějak pomalu rozjíždělo, přidal. A od té doby jsem vlastně tam, což už bude přes 2 roky, nebo pokud se nemýlím. No, možná už 3.
Říkal jsi zdravotní problém, tak chci říct to, co šlo?
Byl to problémy se srdcem a ten vlastně vyvolalo se mi to, měl jsem takovou menší slabost a to bylo po kempu v Rusku, co jsem se vrátil, tak mi tam při sparingu praskl bubínek, jeden Čečenec a vrátil jsem se, vzal jsem si na to léky, protože mi v tom uchu hrozně šumělo, vzal jsem si ty léky a s tou kombinací ještě z toho fyzického vyčerpání vlastně těch léků a toho, tak jsem měl takovou jako slabost a zjistili mi tam nějaký problémy s chlopní. No. Měl jsem jít jako 20-letý na operaci, ale nešel jsem, protože řekl mi, buď půjdeš na operaci a potom už ale dlouho nebudeš moc něco dělat, anebo to můžeš dělat nějak jako rekreačně, žádný jako velká námaha, ale jakože už to možná nikdy nebudeš moc dělat naplno.
No. No a jak jsme se dostali teda do dnešního dne, kdy to určitě rekreačně neděláš?
Ne, to určitě ne. Tak já jsem to i tak chtěl prostě zkusit. Prostě já už jsem se cítil dobře, chodil jsem na nějaký jako i vyšetření, bral jsem na to nějaký léky za začátku, spíš na tlak. A potom se to nějak tak... Já jsem totiž i přesto hrozně prostě chtěl trénovat dál. Tak jsem to prostě zkoušel a cítil jsem se dobře a naštěstí dneska už i dřív samozřejmě, tak žádný problém vůbec.
Konzultuješ to pravidelně jako s lékařema?
No, teď už ne, dřív jsem chodil, protože ještě přece jenom člověk se bál, nebo no potom, když se vlastně stalo něco ještě tomu vlastně Mírovi Štrbákovi, tak jsem si řekl, tak úplně to jako, úplně to chápu, no.
No o to větší pozor si asi musíš dávat potom při schazování, ne? V rámci jako saunování a těch van.
Já právě na ten poměr tak schazuju docela dost. A jak říkám, ono už je to fakt dávno pryč. Myslím si, že to bylo tím vším prostě nějaký zkrat. A teď už je to prostě úplně, je to prostě pryč. Ani na to nemyslím jako vůbec, takže při schazování si určitě asi každému podle mě musí dávat pozor, protože to není zdravá věc, co si budeme. Když prostě schazuju nějakých těch 11 kilo nebo 14 dokonce vlastně. No, takže.
Každopádně držíme palce, hlavně ať tě zdraví drží, ať je to všechno v pořádku.
Díky moc. Díky moc.
Pojďme teďka ještě kousek mimo MMA. Viděli jsme taky na dohled, že hraješ na kytaru hodně.
Hodně?
to bych dokážeš neřek. Zabrnkat na struny?
Jo, dokážu, ale...
Která se kde to naučila?
No žádná, ona žádná nehraje. Takže to byla zase moje iniciativa. Mně se to vždycky líbilo, určitě až budu mít víc času, tak se to chce naučit jako mnohem líp, ale tentokrát... Teď na to fakt není úplně čas. A to je výmluva, vždycky je čas, když se chce. Takže úplně asi na to není ten
pravý čas.
Ten pravý čas, ano.
Aha, a jsi spíš rocker nebo spíš písničkář jako Ed Sheeran prostě, no, pro holky?
Já jsem si první kytaru koupil k električku, ale na ní se, ale potom jsem si uvědomil, že to je blbost, protože když neumím na normální kytaru, tak prostě tak se chci učit na električku. Takže potom jsem vlastně dostal od sponzora pěknou kytaru, takže na ní teďkon hraju a předtím jsem taky hrál na španělku. Ale ne nějak jako, že fakt extra, já na to nejsem úplně asi talentovaný, nebo já nevím. Ale vlastně se mi to líbí a baví mě to. No.
Holkám se to líbí, ne?
No tak těm zatím, jakože co jsem zahrál, tak... asi.
Ale nebuď skromnej, řekni to.
Tak já umím, jako, teda teď už moc ne, protože ono, když přestaneš chvilku hrát, tak prostě vycházíš ze cviku, to je se vším. Takže když jsem hrál to Nothing Else Matters, což mám jako nejo, tak kdo nezačínal s Nothing Else Matters, když si koupil kytaru. Takže to jsem se naučil jako dobře a teď to tam to a šněruješ a to, tak to je dobrý.
Je to dobrý, super.
To je jako fajn, myslím si, že to asi zapůsobí, takže si kupte kytaru a hrajte.
Hrajte, přesně. Máš ty přítelkyni?
Mám.
A čerstvě, že jo?
No jo, relativně čerstvě, pár měsíců. Tak já jsem teď našel takový ten pokoj, ten mír. Tak jako zamilovaný jsem. Ale je to taková ta už zodpovědná láska, je to takový to, že, jak to říct, že prostě úplně ve všem tak jsme si sedli, že jsme nejlepší kamarádi, umíme se bavit o všem, komunikace, nehádáme se, když je nějaký problém, tak jsme rozumní lidi, tak si to prostě nějak jako řekneme. No a můžu tak, hrozně mě podporuje, strašně moc chodí na každý zápasy. Ne, tak jako... Mám všechno, co jsem si vždycky jako přál, myslím. Že když jsem si jako kluk nebo jako nějaký kluk, co se vyvíjí v nějakou formu muže, tak tohle je přesně to, co jsem si vždycky přál a očekával. Vždycky jsem se nějak tak trefil vedle, ale tentokrát takže doufám, že to i vydrží.
To je moc hezký.
Máme dost plánů, teď jsme se vrátili z dovolený. Máme dost jako plánů a těším se na to moc, co se všechno uskuteční.
To je moc hezký, to ti přejem a přejem ti samozřejmě i úspěchy v tvojí kariéře bojovníka.
Díky moc.
Zdeňku, děkuji za rozhovor.
Já díky.
No a my se uvidíme zase příště.